Psalm 123 vers 1 en 2. Ek slaan my oë op tot u wat in die hemel troon. Kyk soos die oë van die knegt is op die hand van hul Heer en soos die oë van die diensmagt is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Heere onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente van die Heere, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam bid en voor ons saam bid, neem ek aan, jy almal weet van die eierprys en jy almal weet van die aardappelprys en ek dink jy almal weet van Israel. As jy nie weet nie, skud net jou kop dat ek jou kan help. Hamas het 'n inval geloods op Israel met valskermtroepe, met mense wat ingesypel het, hulle die Iron Dome het hulle gebypass, daar het oor die 40 missiele, 400 missiele op Israel geval, daar is baie mense dood, en Israel is in 'n declared war. So, daar is 'n geweldige nood in Israel, en ek wil hê ons moet vandag daarvoor saam bid, en ons weet nie wat gaan gebeur met hierdie ding nie, vriende, die koms van ons Here is so naby. Ek sien nou vir Pieter soos 'n emmer wat skeef staan, en druppeltjies water op hom drup, en hy het net daai een druppeltjie nodig om te kantel, en ons weet nie wie dit gaan wees nie, maar ons weet Israel gaan reageer, ons weet Iran gaan reageer, en Irak gaan reageer, so kom ons bid in die oomblikke saam vir Godse volk daar in Israel, en as jy uitgaan, wees getrou om te bly bid vir Israel. Here, ons kom buig nou voor u as die kerk van die Here Jesus, u wat 'n Jood was, u wat kom uit die volk Israel. Dit is die bondvolk waarmee u nog 'n groot pad moet loop in die eindtyd. Ons is u kerk. Ons is aan u verbind. Ons, Here, is in verantwoordbaarheid voor u om nie net vir u kerk te bid nie. Nie net om die kerk te versterk en die kerk vorentoe te vat met my insette nie, maar ook het ons die opdrag om te bid vir die vrede van Jerusalem. Ons kom staan in hierdie oomblikke as gemeente en ons kom bid vir Israel. Ons bid vir hulle regering. Ons bid vir dit wat daar besig is om te gebeur. O hemelse Vader, ons mag dalk wees op die vooraand van 'n wêreldoorlog. Here, ons weet net, tyd is besig om uit te loop. Ons weet, u vyand is kwaad. U vyand weet, sy tyd is min. O Here, ons bid vir u volk, maar ons bid ook vir u kerk. Here, terwyl daar oorlog om ons plaasvind, iemand het vanoggend met ons gedeel, dat op hierdie oomblik, as jy al die oorlog vat, is dit oor die 50 oorlog, 50 oorlog. Dis dwelm handelaars wat oorlog voer met regerings. Dis rebelle wat oorlog voer met regerings. O Here, onse Here, ruk ons wakker. Ruk u kerk wakker. Here, kom deur die Heilige Gees en kom wek ons op om die basuin te vat en te blaas. O diebare Here, ons kom bid ook vir ons eie gemeente. Ons kom bid ook dat u vir ons sal kom ophou en vir ons kom paraat hou in hierdie dae. Nie net om te praat nie, nie net om te glo nie, maar om te doen. Dankie Here ook vir die finansies wat gein is. Dankie dat ons gebid vir elkeen wat siek is. Ons dink so aan Johan wat daar in die hospitaal lê, wat 'n triple bypass moes kry, baie skielik. Here, ons eer u dat u daardie kosbare kind van u bewaar het tot hier toe en dat u vir hom sal deurdra. Ons bid vir elkeen wat siek is. Here, daar is so baie op ons lys wat ongesteld is, wat wag vir operasies, wat wag vir oplossings. O Here, ons kom opnuut en ons kom verklaar ons geloof onomwonde in u, dat u is steeds nie net die verlosser nie, maar ook die groot geneesheer. Kom doen dit wat nodig is in liggaam en siel en gees. Neem ook nou hierdie voorsang as 'n offer aan u, dat ons die woorde raak sien en dat ons dit sing tot eer van u naam. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se alles oorwinnende naam. Amen. Vriende, voor ons aangaan, gaan ek weer net so vinnige terugblik gee. Ek het so klompie gedagtes wat op my hart kom lê oor gewoorde wat gewig dra. En het ek met u oor die laaste paar weke gepraat oor die manlikste woord is om ja te sê vir die Here en nee te sê vir jou sonde, die wêreld, die vlees en die vyand. En wie sê ek, daar is 'n oproep in die kerk, na kinders van God, om weer manne te word, en dit is vir manne en vrouwe, nee, dit is 'n karaktereienskap. Dan het ons gepraat oor die onherroepelikste woord, die invloed wat jy het op jou kinders, die invloed wat jy het op jou samelewing, die invloed wat jy het waar jy beweeg, is onherroepelik. En ek en jy het 'n geweldige groot verantwoordelikheid. Dan het ons gepraat oor die vrugbaarste woord, het ons gesê dat ons allemaal wat hier sit wat gered is, is deel van hierdie woord getuig. Iemand het getuig. Hulle die woord uitgevat na die Jesus weg is terug hemel toe. En hulle getuienis het deurgekom tot ek en jy, en ek en jy word geroep om te getuig. Jy word nêrens geroep om mense te red nie, vriende. Jy word nêrens geroep om mense te oortuig nie. Jy word geroep om die saad te saai, deur jou getuienis, deur jou woord, deur jou lewe, deur jou voorbeeld, deur dit wat jy doen. En dan het ons die vorige keer toe ek gepreek het gepraat oor die saligste woord, is die woord gered. En nou is die vraag, kan jy daarmee saampraat? Kan jy daarmee saampraat? Jy sien, ons het baie kennis oor die goed. Ek kan baie met jou praat oor, kom ons sê, Formule 1's. Ek het baie inligting en baie wat ek volg. Maar stem my saam, ek kan nie saam met Max Verstappen praat nie. Hy is in 'n ander klas. Net so kan baie mense, vooral in ons kerke wat evangelies is, hulle kan saam praat oor die goed. Maar ken jy dit? Ken jy die ding van redding? Het dit jou lewe al verander? Dit bring my maar vandag by die volgende woord wat so op my hart gelê het. En ek wil vandag met jou praat oor die hoflikste woord in die Bybel. Die hoflikste woord in die Bybel. Nou vroeg in die oggend ure toe wil ek myself vra, wat is nou die woord hoflik? Toe gaan kyk wat sê die woordeboek en kyk hoe mooi sê het. Die betekenis van hoflik is op 'n beskaafde en beleefde wyse te handel. Synoniem, dit is nou dieselfde betekenis, is om beleefd te wees, bedagsaam te wees, fyn gemanierd te wees, goed gemanierd te wees, of daar is 'n tipe van 'n weldwillendheid in hierdie hart. Die teenoorgestelde van hoflik is natuurlik die anoniem, dit is onbeskof, ongemanierd en aanstootlik. Dan het ons gepraat oor hoe gebruik ons om, ek het een sinnetjie gebruik, wees altyd vriendelik en hoflik, want almal wat jy teekom is besig om hulle eie stryd te stry. So dis 'n opdracht, dit is so 'n belangrike punt, wees altyd vriendelik en hoflik, teenoor elk wat jy teekom, nee, dit is die woordjie hoflik, en dan met die Engels vertaal hom so mooi as cautious and polite. Wees polite. So nou kom ons dan na die woord van hoflikheid. Goed, kom ons begin in die eerste plek by woorde van hoflikheid. Nou ons word groot in 'n kultuur waar ons as kinders baie vinnig leer om hoflike woorde te gebruik. As ou klein seentjie of dogtertjie iets nou ontvang en hulle vat hom en dan sê pappa en mamma altyd sê, "Wat sê ons? Help my. Dankie," nê? Of ek soek nou brood. Nee, hoe sê ons? Asseblief, dis hoflike woorde. So ons word groot met hoflike woorde en dit is prachtig en dit is mooi en bewaar jou kultuur. Bewaar hierdie Afrikaner kultuur wat ons soms so minag of sommige mense minag. Want dit is 'n mooi kultuur. Ons kinders het mooi maniere. Maar dan het ons ook gebare van hoflikheid. Nee, daar is gebare van hoflikheid. Soos wanneer jy by die huisbak kom en jy staan aan die kom 'n dame aangestap, dan is die hoflike ding, staan een kant te sê, gaan gerus in. Wat my so dink, en hierdie man wat het gedoen het, toe sê hierdie liberale vrou vir hom, jy hoef nie vir my die deur oop te maak nie, I'm no lady. Toe sê, I'm very sorry to hear it, but I still a gentleman. Go first. Goed, so is belangrik dat ons weet, daar is gebare van hoflikheid, nee, is om 'n pakkie vir iemand op te tel, om iemand 'n parkering te gee, om net hoflik, dankie, weet, as jy ry. Toe ons het baie hoflikheidsgebare, maar dan kom ons in die skrif, en ons vind hier die tekstvers, is 'n blom daar in die woestyn, dis warm, dis droog, die son brand, dan het jy hierdie aangename vars blom wat jy daar ontvind, en die tekstvers gaan ons nou saam lees, en dit bring my skriflesing dan van vanoggend. So ons gaan saam lees uit Openbaring hoofstuk 3, jou heel laaste boek in die Bybel. kan jy oopmaak by hoofstuk 3. Het gaan oor die briewe aan die gemeentes. En voor ek daar lees, wil ek gauw vir iets deurgee wat jy moet verstaan. Wanneer ons na Openbaring kyk, dan is het een ontzettende belangrike boek, en Godse woord het die vermoë, om baie van hierdie dinge het reeds plaasgevind. Met ander woord, hy skryf aan gemeentes wat bestaan het. Maar in dieselfde oomblik is daai briewe ook 'n profetiese brief wat vir ons sê wat gaan gebeur in die toekoms. En as jy nou 'n bietjie oor dispensasies wil gaan oplees, sal jy agterkom dat elke brief wat reeds geskryf is aan gemeentes wat bestaan het, gaan vind jy in die geskiedenis, vind jy daai soort gemeente in die afloop van die geskiedenis tot waar ons vandag is. En is interessant om te kyk in die jaar lewingsjare en die laat 18de eeu, vind jy daai kerk ook daar, in daai briewe. Maar ons is in die laaste dae, ons is by die gemeente waar ons nou stilstaan, ek lees vir jou vanaf vers 14 tot en met vers 22. Ek skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, sê vir die kerk, dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk, en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat jy is wat elendig, beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om vir my te kom koop wat deur vuur gelouter is, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy dit kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy dit kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig. Almal wat ek lief het, verskoon tog, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met te sit op die troon, soos ek ook oorwin het en saam my Vader op die troon gaan sit het. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Net tot daar het die woord van die Here, vriende, so belangrike brief, en wees sê ek, 'n afgehandelde brief, en 'n brief wat ook profeties baie sterk waar is. As jy die brief beter wil verstaan, dan kan jy ook 2 Timoteus 3 gaan lees, waar hy vir jou sê dat in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Dan gelees jy daai goedjies saam met wat jy hier sien, en jy kom agter hoe akkuraat en op die man af en op datum is die skrif van God. Ek wil om met u praat na aanleiding van vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop. En dit bring my natuurlik by die mees hoflikste woord in die Bybel, die woordkie klop. Die woordkie klop. Soos gesê het, vind in context, skryf hy aan gemeentes wat bestaan het, maar ook gemeentes wat gaan bestaan soos ek en jy vandag. En soos hulle ingepas het in die geskiedenis wat verby is, pas ook hierdie briewe in die tyd waarin ek en jy lewe. Hy praat in hierdie tyd met Laodicense as 'n gemeente wat nie warm is nie, en hulle is ook nie koud nie. Maar baie van die boodskappe oorvleel baie naby mekaar en kom baie naby mekaar, en dit sê vir my baie keer, God wil iets thuis bring. Hy wil iets vir jou en vir my kom sê. Maar hy praat met die gemeente, hulle is nie koud nie, met ander woorde, hulle is nie terug in die wêreld nie. Dis die ouens wat glad nie meer in die kerk kom nie. Dis die ouens wat nou daar nou weer gaan begin drink het en rook het en vloek het en al die lelike dinge doen wat baie van ons gedoen het nie. Hulle is nie daar nie. So hulle is nie so koud nie. Maar hulle is ook nie warm nie, hulle is nie die brand van die Here nie, hulle is nie getuienisse wat loop nie, hulle brand stiek nie die kerk vir Here aan die brand nie, hulle is nie so tussenin, Nou kom ons vraag so 'n bietjie, hoe lyk 'n lou gemeente of 'n lou persoon? Die Bybel is baie duidelik as jy om gaan lees dat in eerste plek is daar gewellige kompromie met die wereld. Met ander woorde, dit wat vir ons ongezond is in die wereld akkommodeer hierdie mens. Dis ook om hy lauw word. Die standaard wat ons lewe is ver onder die boodskap van die Bybel. Ek kan nie onthou toe jy op skool was, maar toe ek op skool was, ek altyd gekyk, wat is die klas gemiddeld? Dit was my aanloop na my ma en my pa, toe ons rapporte praat. En ek altyd, maar kyk na die klas gemiddeld. Ek is dan bo die gemiddeld. Maar as die oggend dat ek nou onder die gemiddeld was, want ek had dit ook gehoor, nee. Maar vind dit is asof die kerk ver onder standaard is. Men God het toch een standaard, en wat is die standaard? Warm. Liefdevol. Vurig. Maar lou gemeentes of lou kerk is ook dubbelhartig, met andere woorde, hulle hart is nie uitverkoop aan Christus nie, maar hulle hart is ook nie weggetrek van Christus nie. Dis kerke wat, persone wat twee spore loop, hulle kan soms die geestelikste mense wees, die geestelikste optreders, en dan vind jy my volgende oomblik weer so vleeslik, so koud, so afsydig. Dis mense met een ongelukkige toestand. Dis mense wat baie vra, hierdie mense vra baie, jy moet vir hulle baie doen, maar hulle gee bitte min terug. Hierdie gemeente is ontrou, onheilig. En as ons hierna kyk, vriende, en ek vra die vraag, as dit van my en jou afgehang het, wat sou ons gedoen het met mense, wat ek en jy gaan loskoop het met 'n hoë prys, wat ek en jy so op ons hande gedra het, en hierdie mense bring eenvoudig nie hulle kant nie. Ek en jy sou baie maklik hulle van die aardbodem afgevee het. Maar dank die Vader God is nie 'n mens nie. Dank die Vader God word nie deur emosies soos ons beheer nie. En ten spyte van hierdie waarheid, dat ek en jy in die kerk nie op die plek is waar moet wees, ten spyte daarvan, maak nie die tafel skoon met ons en sê ek is klaar met julle nie, hy kom en hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan hom toe en hy met my en ons sal maaltyd hou, hy met my en ek met hom. Is dit nie wonderlik om te weet dat dit is hoe Jesus is nie? Hy is nie soos hierdie ouens van SWAT, wat opstorm met maskers en groot hammers en die deur oopbreek in storm nie. Hy is God. Hy hou die skepping in sy hande. Hy het geskep, sê die Bybel. Alles wat bestaan, het deur hom bestaan, en niks wat bestaan, het sonder hom ontstaan nie. Kolossense sê, hy hou tot vandag toe die skepping aan die gang, dis ons Here Jesus, en hy is nog ons redder ook. En hy is hierdie gentleman, met groot respek, wat hoflik aan 'n hartsdeur kom klop. Daar's iets wat geweldig onbeskof is, wat geen vraag vra nie, hy weet nie van hartlikheid of hoflikheid nie, dis natuurlik die dood nie, die dood vra geen vraag nie, hy neem niks in ag nie, as hy kom slaan hy toe, maar klop is 'n baie prachtige beskrywing van hoflikheid, maar kom ons praat gou met mekaar oor die gedagte van 'n toedeur, vriende, 'n toedeur het 'n boodskap, een toedeur sê vir my, ek is bezig om te bid, of ek is in die badkamer bezig om te stort, of ek is met iets privaat wat net tussen my hoort, en God, ek maak my deur toe. As jy hier sou instorm, kan jy vir my een geweldige groot verleentheid wees. En daarom leer ons ons kinders van kleins af, klop aan 'n toedeur. Moet nie dit instorm nie. Baie keer kom by my mense, dan tel hierdie woelwater wat niks uitlos nie. Dan moet jy uiteindelik nou daar kom by die badkamer toe gaan, hier kom my grootste vrees. As ek na die badkamer kom en daar is nie die sleutel nie. Want hierdie klein rakkertjies, partykeer bars hy net daar in. So, ons leer vir ons kinders, 'n toedeur het 'n boodskap. Hoflike mense kom klop, kyk mooi, hy wat klop, het ook 'n boodskap. So wanneer ek aan 'n deur kom klop, dan sê ek het 'n boodskap vir jou, ek wil jou iets vra, Ek wil iets afgee, ek wil kontak maak. Nou in die context van Openbaring 3, wat staan hier? Hier staan dat die kerk van Laodiceens, hierdie tydperk, het so kerk gehou, het so, met hulle so goed gegaan, dit het ekonomies goed gegaan, dit het, hulle het goeie predikante gehad, hulle het goeie kerkrade gehad, ek gaan dit nou so'n bietjie toepas op vandag, maar hulle het genoeg geld in die bank gehad, hulle het lieflike geboue gehad, en op die oog af kyk jy sê, wow, maar het gaan goed daar, kyk hoe vol is hy kerk, kyk wat doen hulle vir die gemeenskap, kyk hulle programmatuur, man, dit is indrukwekkend wat hulle doen. Dan kom Jesus en hy kyk na die selfde kerk, en sy opsomming is anders. Ons kyk en sê, wow, Jesus kom en kyk en sê, nee, dit gaan so goed hier, kyk nou mooi, ek is uitgerangeer, ek staan buiten my eie kerk. Theologisch kan hy nie, want hy woon in ons harte, maar in die praktyk kan het so goed gaan, ons kan so organiseer, ons kan sulke sterk leiers hê, wat goed kan laat gebeur, ons begrotings laat ons toe. Jesus kan steeds in so suksesvolle kerk in ons oë buiten staan en sê, ek staan by die deur en ek klop. In context praat hy met sy kerk. Ja, ons kan het ook toepas op die verlore sondaar, verseker, want hy het aan my hartsteer kon klop, hy het aan jou hartsteer kon klop, hy doen het verseker, maar hier praat hy met sy kerk. En natuurlijk ook die mens wat hom nie ken nie. So hy is hierdie gentleman wat beskryf word in Jesaja 42. As hy sê, hy is my kneg. Hy is te mooi, hy sal nie skreeuw en uitroep nie. Hy sal nie sy stem wat hoor op strate nie. Die geknakteriet sal nie verbreek nie, die dowe lampe sal nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. So paar gedagtes noem ek wil deel vandag oor hierdie kostbare woord, die woord van die meest hoflikste woord. Kom ons begin in eerste plek en ons kyk na die tekstversie, ons breek die tekstversie oop. Ons sê in eerste plek, dit is 'n openbare klop. Lees saam op my. Kyk! Kyk! Ek staan met die deur en ek klop. Asof die Here wil sê, almal moet dit weet. Almal moet dit sien. Dis nie iets wat hy in die donker doen nie. Dink gaf jouself aan die teenoorgestelde, wanneer iemand wacht dat allemaal slaap. As iemand insluip achter die bos en achter die heining en is donker, en dan in die deur gaan klop, dan kan jy maar weet, 9 uit 10 is daar boosheid aan die broei. Stem jy my saam? Nee, hy sê, kyk, openbaar, is openbaar, ek klop, ek staan en ek klop. Hy doen het nie in die donker nie. Hy doen het nie met verskuilde agendas nie. Hy sê het vir jou en vir my en elke ander in die wereld, kyk, ek staan en klop by die deur van 'n sondaarse hart. Kyk, ek staan en klop by die deur van 'n kind van Godse hart, wat my uitgebestuur het. Kyk, hemel en aarde, ek staan en klop. Hy roep die aarde as 'n getuie. Een plek lees ek in die Bybel, as julle swyg, luister mooi, sal die balke dit uitroep. Ander plek sê, die stene sal uitroep. Kyk, ek staan in 'n klop, is 'n openbare klop, almal hoor het, almal sien het, vandag sê het ook nie vir jou, jou wat na my luister, hy staan in klop. Kyk, hemel en aarde. Kyk, Satan en hel. Kyk, Jesus is steeds die een wat klop. Hy kom verlos steeds mense uit die kake van die hel en van die Satan. Hy wil vir die wereld sê, kyk wereld, ek staan en ek klop. Ons lees in die skrif dat die Here het sy licht naar die wereld gestuur, maar die wereld het die duisternis liever gehad sien licht en dit het nog nie verander nie. Kyk, kind van God, ek staan en ek klop, ek kom besoek julle. Ek kom soek ingang in jou hart om te wees waar ek is. Kyk sondaar, ek gaan jou ook nie verby nie. Miskien iemand wat gereed moet word. Kyk, dis 'n openbare klop. Tweede plek kom hy en hy sê vir my, dit is 'n persoonlike klop. Is nie net 'n Openbare klop, excuse, ek het 'n fisieke drup in my bors. Sê het openbare klop, is ook 'n persoonlike klop. Kyk na die woorde, kyk, ek, hoofletter, staan by die deur en klop. Vriende, wanneer ons hier tekstvers lees en hierdie prentjie sien van die Here Jesus wat staan by 'n sonlore sondaar se hart of die Here Jesus wat staan by 'n kind van hom se hart wat ingang probeer kry, wat jou aandag probeer kry, moet jy agterkom dit is nie die kerk nie. Dit is nie die dominee of jou pastoor nie. Hulle is maar net instrumente wat God gebruik om hierdie woord oor te dra aan jou toe. Hierdie een wat klop is Jesus Christus self. Kyk! Openbare klop. Ek! Persoonlijke klop. Christus Jesus. Ek staan en ek klop. Vriende, dink vir jouself aan die genade. Dat God wat ons eindelijk net een ding skuld. Wat skuld God ons elkeen? Ken my hel? Die hel. Dat is al wat hy ons skuld. Ons allemaal het gesondig, dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Ons allemaal het gerebelleer. Ons allemaal is in sonde ontvanging gebore. God skuld ons net een ding, is om ons allemaal in die hel te werp. Dat is wat sonde doen. Maar hy kies om het nie te doen nie. Hy kies om sy seun na die wêreld te stuur. Hy kies om sy seun die soenoffer te maak om hierdie sondaar mense soos ek en jy te red vir homself sy kinders te maak. En hierdie grote God deur Christus kom staan by jou hart en my hart en klop. Wat 'n ontsettende voorreg om te weet Jesus Christus staan by my hart en by jou hart stil. Elke wat gered is, kan terugkyk, net soos ek in my leven, ek kan duidelik sien, die laaste jaar of twee, voor die Heer my gered het, hoe die Heere ons gelei, hoe hy die Heere toegemaak het, hoe hy die Heere opgemaak het, hoe hy mense oor jou pad gebring het, om uiteindelik by die kruispunt te kom, waar jy keuse kon maak. Jesus, kom staan uiteindelik voor jou hart, en hy klop, en hy sê, ek wil jou red, hy klop en sê, ek wil die meester wees, hy klop en sê, kom saam met my, ek wil hy met dit vir my doen. Jesus self, die woord het so 'n paar dinge oor om te sê, Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen naam gegee in die hemel op aarde, waar die mens gered kan word, as die mens Christus Jesus nie. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. En Matteus 27 vers 22 sê Pilatus vir hulle, wat wil jy moet ek doen met Christus? En elke mens wat onder die evangelie prediking sit, kom voor dieselfde vraag as Pilatus. Wat moet ek met Jesus doen? En dieselfde Jesus het gesê, Matteus 10, 28, moet nie vrees vir hulle wat die lichaam doodmaak nie. Vrees hom wat die siel, sowel as die lichaam, kan verderwe in die hel. Jy sien is 'n persoonlike klop wat hy doen deur sy Heilige Gees. Hy doen dit deur sy woord. Hy doen dit deur omstandighede. Daardie stemmetjie wat al lank al vir jou sê, ek wil hê jy moet dit vir my doen. Ek wil hê jy moet op die kerkraad gaan dien. Ek wil hê jy moet die Heer gaan bedien. Ek wil hê jy moet die sonneskool vat en dit 'n bediening maak. Ek wil hê jy moet dit gaan doen. Ek wil hê jy moet dit daar buite vir my gaan doen. Daai stem is alles die kloppende Here Jesus. Is 'n persoonlike klop van Christus self. Dit is 'n dringende, verskoon tog, dit is 'n persoonlike klop, maar is ook 'n dringende klop. Kyk saam met my na die tekstvers. Hy sê, kyk, openbare klop, ek, persoonlike klop, staan by die deur en ek klop. Vind, wat beteken dat iemand by die deur staan? Beteken, hy gaan nie vir altyd vertoef nie. As ek nou by my nooi gaan kuier, en ek trek my stoel uit, of ek bring my stoel saam, soos 'n binnenlandse saak, en ek kan sit, wat beteken, ek gaan hier lang vertoef, ek het tyd, ek kan sit. Stem hier saam. Maar wanneer ons praat oor hierdie tekstvers, dan sê Jesus, kyk, ek staan by die deur, en ek klop. Met ander woorde, hy gaan nie vir altyd staan en klop nie. Hy gaan nie vir altyd staan en wag nie. Daarom sê die Bybel in een boek op drie plekke, in een boek Hebreër, drie plekke, vandag, as jy sy stem hoor, moet jou hart nie verhard nie. Kom, ek gaan vir jou demonstreer. Nou, jylle wat die Ou Testament saam naar gedoen het, help gauw my waarvoor staan die boek Hooglied. Nou die prentjie, een konings, duil om, met die baie vrouwens, en hy sing een liedjie met die troukoek, onthou jylle? Heweliks liefde. Kom, ek vat jou en ek gaan wees jy net om toe te pas, wat gebeur, as mense hoor, en hoor, en hoor, maar nie oopmaak nie. Koos gaan kyk gauw wat sy. Luister na Hebreërs, verskoon toch Hooglied 5, vers 2, hy sê, ek het geslaap, my hart het gewaak, hoor my beminde klop, maak vir my oop my sister, my vriendin, my duif, my volmaakte, want my hoof is vol dou, my hart klokke, lokke vol nachtdruppels, ek het my kleed uitgetrek, hoe kan ek het weer aantrek, ek het my voete gewas, hoe kan ek het weer vuil maak, kyk die verskonings, my beminde het sy hand deur die deuropening gesteek, toe het ek my binnenste oor hom in beroering gekom. Ek het opgestaan om my beminde oop te maak, terwyl my hande drup van mirre en my vingers van vloeiende mirre op die handvatsels van die grendel. Ek het my beminde oopgemaak, maar my beminde het weggedraai, weggegaan, en ek het my besinning verloor, toe hy gespreek het. Hy het na my gesoek, maar hom nie gevind nie. Ek het na hom geroep, maar hy het nie geantwoord nie. En hoeveel mense se lewens is dit waar, dat Jesus uiteindelik wegdraai. Hy praat en hy klop dringend, vriende. Op die 8 Oktober 2023 klop hy aan die wêreldse hartsdeur deur dit wat nou weer in Israel gebeur. Elke oorstroming, elke tsunami, elke aardbewing, al die korrupsie, hy sê vir ons, die klok is bezig om uit te hardloop. Hy praat met ons dier omstandighede, hy staan en hy klop, en hy is dringend op soek om ingang te kry in die sondaars hart, hy is ingang te kry in die kind van Gods hart, hy doen dit. Hy doen dit dier die prediking, hy doen dit dier wat jy hoor, dit wat jy lees, dit wat jy ervaar, maar vooral die stem wat jy weet, daar is wat klop. Dis 'n dringende klop. En ons het nou vir jy gesê, hoe hy klop, op soveel verskillende maniere klop hy. Maar jy moet die prentjie vastmaak, hy is die hoflikste een, want hy klop. Dis 'n dringende klop, maar dit is ook 'n afhanklike klop. Kyk, openbare klop, ek, persoonlijke klop, staan by die deur, dringende klop, en ek klop. Hier is die voorwaarde, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak. Vind dit is 'n afhanklike klop, met ander woorde. Wanneer Jesus aan 'n sondaar se hart klop, luister nou baie mooi, dan beteken dit nie dat die persoon nou gered is nie. Soveel mense lê in hospitaalbed en hulle is siek, hulle ken nie die Here nie, en hulle bid, of ander mense bid, en God wek hulle op, en God trek hulle deur, en hoe vraag jy vir die persoon die gereed en sê, ja, die Here my uit die hospitaalbed uitgehaal, nee, nee, 1000 maal nee, wanneer jy die stem hoor, beteken dit nie, jy is gered nie, soveel mense, kom so naby, maar verloor het, soveel mense kom, waar hy byna beweeg word, maar gaan hy weg. Vind ek wil het ook om leef voor die deur van valse leringe. Ek wil het voor die deur kom leef van valse leerstellings, wat sê dat jy kan nie vir God die keuse maak nie. Jy kan nie, want jy is heeltemal verlore, jy is heeltemal reg, jy is heeltemal verlore. Ons sê dit baie, en ons sê dit weer, jy gaan soek nie na God nie. God kom soek altyd na jou, en wanneer hy klop, dan kom geef jy die in staatstelling om 'n keuse te kan maak. Luister weer wat sê in sy woord, want uit genade is jylle gered deur die geloof. Dit nie uit jylle self nie, dis 'n gawe van God. God kom en hy geef my die geloof om te sê, ja Here, ek kan kies. So wanneer hy klop, vriende, dan is die afhanklikheid, hy wil hê, jy moet oopmaak. Hy wil sê, jy moet kan sê, ja, ek hoor hier en ek maak oop. Maak saak waar jy is nie, hy klop. Dat is al 39 sê, maak saak waar ek is nie. Maak saak waar ek is nie, hy sal my volg. Hy sal daar wees. Hy sal in die uiterste sal hy daar wees. Spreek 28:13 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het belei en laat staan sal barmhartigheid vind. Met ander woorde, dis nie net genoeg om te hoor nie, jy moet oopmaak en belei. Die kind van die Here 1 Johannes 1:9, as ons ons sons belei, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en vir alle ongeregtigheid te gereinig. Met ander woorde, hy staan en klop. Hier is een kind van God, hy is hier waar hy moet wees, hy het goed toegelaat, hy het wegbeweeg, hy het koud geword, nou klop die Here daar aan sy hart, hy klop, jy moet oopmaak. Hy is afhankelijk van jou om oop te maak, want jou hartsdeur het net een handvatsel en hy is aan die binnenkant. Is nie die buitenkant nie. So hy skop nie deure oop nie, hy forceer homself nie in nie, hy red geen mens teen sy wil nie, hy red geen mens teen sy wil nie. Sy woord gaan uit, sy klop gaan uit, ek en jy moet oopmaak, dis afhankelike klop, jy moet hoor, jy moet oopmaak, jy moet die knie buig, maar dit is ook een gewillige klop. Kyk na die woorde, kyk, ek staan by die deur en ek klop, hy is die een wat gewillig is. Vriende, dink gou goed terug aan Christus, waar was hy voor hy mens geword het? Help God my, waar was Jesus voor hy mens geword het? In die hemel, as die tweede persoon in die goddelike drie eenheid. Johannes 17 bid het, Vader, verheerlik my by die heerlikheid wat ek gehad het voor die aarde was. So hy was deel van die goddelike drie eenheid, hy was in die skeppingsverhaal, was hy reeds daar. Hy was gewillig om na hierdie swart, sonde, deurdrekte aarde te kom. Hy was gewillig om die hemel te verlaat. Hy was gewillig om hier gebore te word in 'n stal. Hy was gewillig om na Getsemane te buig en bloed te sweet. Hy was gewillig om weggesleep te word en vernederd te word. Hy was gewillig om gekruisig te word, om geslaan te word. Hy was gewillig om gespot te word. Hy was gewillig om gegeesel te word. Hy was gewillig om gekruisig te word. En hy is steeds gewillig om te kom klop aan die hart van 'n sondaar mens. Hy is steeds gewillig om te klop aan die hart van 'n kind van God wat nie is waar hy hom wil hê nie. Ek staan soms met verbasing terug en sê, wat 'n groot God. My see in my is nogal redelik sterk. Ek hou nie van vuil huise en vuil mense nie. En ek onthou op 'n stadium baie lank gelede, toe ek nog 'n jong ambagsman was, ek na iemand se huis toe, en hy sê my help moet iets. En toe ek in die deur instap, toe lyk het soos 'n varkhok. En het ruik verskrikkelik sleg. En ek was nog nie eens in die toe bring sy vrou koffie. En ek net besef, ek kan nie dieper in die huis ingaan nie, ek gaan 'n hartaanval kry en ek kan ook nie die koffie drink nie, want ek onthou hoe het ek geretireer, hoe ek verskonings gesoek het, hoe ek by 'n potplant staan en die koffie stikkie vir stikkie uitgooi in die potplant, want is net my hele systeem het geskop teen dit wat ek sien. En die wonderlike is, Jesus kyk na ons harte, en wat sien hy? Dieselfde vuil huis, as wat ek as 'n jong seun beleef het by daai een persoon se huis. En steeds is hy gewillig om te klop aan 'n dronkaard se hart. Hy klop aan 'n dwelmverslaafde se hart. Hy klop aan daai een wat sonde doen, gruwelike sonde doen. Ons wens om in die tronk. Christus Jesus staan en hy klop aan elke hart, want hy is gewillig. U sien, Lukas 12 vers 2 beskryf die fariseers om, hulle wil maar slegte naam gee, hulle wil sy naam deur die modder trek, nou sê hulle vir mekaar, hy is 'n vriend van sondaars. As die beste nuus vir my en vir jou. Want Lukas 19 vers 10, sy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Daarom is hy die een wat gewilliglik klop aan elke hart, die hart wat ongered is. Die hart wat gered is, maar nie op die plek is nie. Die hart wat hom toemaak vir die Here. Hy klop. 'N gewillige klop. Vriende, dan kom ons en hy sê, kom klop hy. Dit is een klop tot gemeenskap. Kyk, openbare klop, ek, persoonlijke klop, staan by die deur in een klop, staan dringendheid, nee, gewilligheid. Hier kom hy sê, het is een voorwaardelike klop, as iemand my stem hoor, hier kom ons nou, hy sê, sal ek ingaan om toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Dit is een klop tot gemeenskap. En hoe kom klop ons aan deure? Ons klop om ingang te kry. Ons klop om te gaan kuier. Ons klop om het vriend ons genooi vir 'n braai of vir 'n kuier. Jy klop of er klop in jou deur om ingang te kry om iets te verkoop. Of hulle leens met jou te deel. Wat hulle glo die waarheid is. Hoe kom klop Jesus? Vriende, Jesus klop om met jou gemeenskap te hê. Hoor mooi, hy klop nie om jou godsdienstig te maak nie. Hy soek nie ingang om jou 'n lidmaat van hierdie gemeente te maak nie. Hy soek nie ingang om jou nou 'n baie mooi persoon te maak wat 'n soet dra en wat mooi optree en wat 'n mooi kar ry en wat mooi ry en sake nog in die kerk is nie. Dis byprodukte van. Die Here se plek klop hy want hy wil gemeenskap met jou hê. Wanneer kuier ek en jy op ons lekkerste, help my. Jesus sê die ouens op WhatsApp, nie regtig nie. Wanneer ons kan saam braai, kan saam eet, en veral as jy die ete so kan deel, dat jy eers 'n voorgereg eet, en dan pat jy so 20-30 minute, en dan eet jy weer 'n voorgeregje of ietsie kleins, en dan kom die mainkos of die hoofmaal, en dan kuier jy weer bietjie, dan kom die nagereg, en dan terwyl die nagereg klaar is, nou het jy al so 2 ure gekuier, dan hoor jy daar, jy ruik die koffietjie, jy weet hy's op pad, en ons kuier, en ons maak ons harte oop, dis gemeenskap. Dis wat hy soek. Ek sal ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die Here stel nie belang in jou en my godsdienstigheid nie. Hy stel nie belang in jou en my lidmaatskap nie. Dis belangrik, maar dis nie van belangrikste nie. Hy wil met jou en my 'n verhouding hê. Nou sê iemand eendag vir my, goed, met ander woorde, hy is so afhanklik van my vir verhouding, dat hy sê, ek moet 'n verhouding met hom hê. Nee, 1000 maal nee. Hy weet wie jy en ek is. Hy het gedacht dat ons maar net stof is. En hy weet, vir jou beste belang, vir hom om in jou lewe te kan werk, vir hom om vooruit te trek en jou paai gelyk te maak, vir hom om vir jou mure te gaan afbreek en deure toe te maak, vir jou deure oop te maak, vir hom om dit te doen, kan jy dit nie doen deur godsdienstigheid nie. Jy doen dit, hy doen dit vir jou deur gemeenskap of verhouding met hom te hê. Luister nou wat sê die skrif in Spreuke 3. Ken hom in al jou weë. Wat help my die belofte? Wat sê die belofte daarna? En ek sal al jou paaie gelyk maak. Hier is die voorwaarde. Is ek in verhouding met die Here Jesus of het ek net godsdienstig geword? Jy sien, hy soek baie meer as godsdienstigheid. Hy sê hy wil hê dat jy moet met hom gemeenskap hê, sodat hy met jou gemeenskap hê. Want hy wil jou vorm, Romeine 12 vers 1 en 2. Hy wil hê jy moet verander word na die vernuwing van jou denke. Hy wil jou verander om te word soos die beeld van Christus Jesus, Romeine 8, 9, 10. Hy wil het hê, hy kan het nie doen sonder om in 'n verhouding met jou te staan nie. Hy wil jou Here wees. Hy wil jou verlosser wees. Hy wil jou vriend wees. Hy wil jou kameraad wees. Hy wil hê jy moet tyd saam spandeer. Hy wil met jou praat en hy wil hê jy moet met hom praat. En hoe meer jy dit doen, vriende, hoe meer ontwikkel hierdie verhouding. En kom jy op 'n stadium waar jy besef, ek het geen ander behoefte as 'n lewende verhouding met Christus Jesus nie. En as jy dit gesnap het, en as jy daar gekom het, dan is al die ander goed wat mense so oorstry en oorbeklei, staan terug, want jy is heeltemal versadig in Christus Jesus. Hy staan en hy klop. Dis openbare klop. Dis 'n persoonlike klop, Jesus self. Dis 'n dringende klop, hy staan. Dis 'n afhanklike klop, jy en ek moet oopmaak, ons moet reageer. Dis 'n gewillige klop. Dis 'n klop tot gemeenskap. Hoe lank gaan u en ek, miskien iemand wat hom luister, nog ons hartsteer toehou vir die Here? Hoe lank gaan hierdie mense die Jesus nie ken nie nog die deur toehou? Hoe lank gaan die kind van God wat weet die Here praat met hom sy deur nog toehou? Ek sluit af. Daar was 'n ou weduwee wat nie meer inkomste gehad het nie. En haar huur van haar ou huis het al agtergeraak. En die landheer het haar laat weet, as sy nie teen daai tyd betaal nie, moet sy op daai datum uit die huis uitwees, anders sal sy verwyder word met geweld. Sy het die opdrag gekry om te sê, maandagoggend moet jy uitwees. Sondag is afsny. Hierdie gerugte het by van die susters uitgekom van 'n gemeente plaaslik. Hulle het mekaar gepraat en gevra, kan appa vir ons help? En van die sakeman aan die gemeente, en hulle het geld by mekaar gekry, genoeg vir haar om 'n agterstallige huur te betaal en te verhoed dat sy uitgesit word. Die dominee kry toe die opdrag vanaf die susters om die geldjie vir haar te vat, en hy het geld in 'n koevertjie, en hy is die sondagmiddag op na die huisie toe. En hy staan en hy klop. En hy klop. En sy maak nie oop nie. Hy doen 'n paar rye, gaan doen 'n paar goed by die winkel, hy kom terug, staan voor die deur, klop. Sy maak nie oop nie. Die aand later, hy weer gaan klop. Sy maak nie oop nie. Maandagoggend kry hy haar op straat, met haar stukkies meubels, daar sy afgelaai. Die dominee sê vir mevrou Tannie, ek was gisteraand 3 keer by jou huis. Ek het geklop met die oplossing in my hand. U het sê sy vir hom, ek was bevrees. Jy is een van die skuldeisers. Daarom het ek nie oopgemaak nie. Vriende, moenie as die Here Jesus vandag klop aan jou hart, wat ook al, moenie jou doof hou nie. Moenie wegkruip nie. Ter wille van jouself, ter wille van sy saak, ter wille van hom, maak oop en laat 'n ingang kry. Vader, baie, baie dankie dat ons in die oomblikke kan weet dat u is die Here wat klop. U klop dalk aan 'n hartsdeur wat nog onversoend is, wat nog nie die Here Jesus ontmoet het nie. Ons weet nie hoe lank gaan u nog klop aan so hard nie, maar ons bid vir die persoon wat moontlik na die boodskap kan luister, op welke wyse ook al, dat u in staat sal stel dat hulle hoor en sal oopmaak en gered sal word. Maar Vader, ek bid vir elke kind van God. Elke kind van God kan getuig dat hulle gered is, maar vanoggend op 'n plek is, Here, waar u hulle nie wil hê nie. Daar waar goed toegelaat is in hulle lewens wat u nie behaag nie. Daai gewoontes wat aangeleer is en aangekweek is, wat u tot oneer strek. Daardie geselskap, daardie vriendskap, daardie dinge wat ons dalk doen of toegelaat het, wat u afkeur. U staan ook by elkeen van ons se hart en u klop om ingang te kry. O Heer, miskien is dit 'n stikkende verhouding, miskien is dit bitterheid, miskien is dit woede. Wat ook al vir u weerhou om in te kom, wil ek bid dat u ons in staat sal stel om dit af te handel en oop te maak en te sê, Heer, hier is ek. Kom in, maak skoon, herstel en trek my in gemeenskap met u. Hemelse Vader, ek bid hierdie dinge in die alles oorwinnende naam van Christus Jesus. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die liefde en die genade van Jesus Christus en die groot barmhartigheid van God ons Vader en die minsame tog teervolle gemeenskap van sy Gees met jou wees en met jou bly, terwyl jy oopmaak waar hy klop. Amen.